upozornění na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, to samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Taktéž, dámy a pánové, nově do češtiny byla přeložena kniha Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Tu najdete tedy jenom v elektronické podobě na stránkách kop.forum.eu a budete hledat 25. února letošního roku, protože starý překlad je nekompletní a nekvalitní. A taktéž tedy na zakázané vzdělání některé z knih tedy vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy, jako například právě ta státní symbol, ty státní symboly a státní suverenita, ale také nově tedy Stalinova ekonomika od Valentina Jurjeviče Katasonova. Takže hledejte zakazanevzdelani.cz. Já už vás tedy zdravím živě, jak na Odysí, tak na Svobodném vysílači studiu Karadě nachystáno, má osoba Martin Marcikán taktéž. A tedy otázky a odpovědi Valery Viktoroviče Pěkina. Tentokrát je nejčerstvější tedy ze dne 9. prosince letošního roku 2024. Tak to, aby jsme věděli, že opravdu jedeme živě, takže já vás zdravím i na Odysí, i na Svobodném vysílači. Tak, podle obrázků na Odysí jistě tušíte Sýrie, Irák, vše kolem, Blízký východ a tak dále. Takže Fond konceptuálních technologií uvádí pravidelný analytický pořad. Moderátor zdraví říká dobrý den Valerii Viktoroviči a pan Pěkin odpovídá dobrý den. Moderátor navazuje říká zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 9. prosince roku 2024 a dnešní pořad zahájíme tedy malým to oznámením. A pan Pěkin si bere slovo a říká tedy, ano, to oznámení je malé, ale velmi zajímavé. Naši partneři vydali další knihu ze série Knihovna konceptuálních znalostí. Tento díl obsahuje tedy práce věnované Josefovi Vissarionoviči Stalinovi a je to souhrný název sborníku, je tedy o tom, jak žít lidsky. Je to z tohoto hlediska prý velice zajímavá kniha, která tedy navíc vychází v den Stalinových narozenin. Toto téma je tedy velice žádané a kniha vyšla v potřebnou dobu, takže takové toto máme krátké to oznámení. Moderátor tedy říká, a teď tedy přejdeme k otázkám. Vlastně se zatím jedná o jednu rozsáhlou otázku. Prosím vás, Valerii Viktoroviči, například Alexandr se ptá, Valerii Viktoroviči, Sýrie padla do půl druhého týdne. V minulých letech ji nedokázali tedy porazit celé roky. Očividně se jedná o dohodičku. Jakou roli v tom všem tedy hrálo ruské vedení? A proč jsme nemohli tedy přehlédnout přípravu? mnoha tisíc bojovníků, tedy s vůbec technikou. Tak co je tohleto za divadelko? No a pan Pěkin se nadechuje, jde na odpověď. Bohužel se nejedná o divadelko, ale o reálně krvavé tedy to události. Ale ta otázka byla bezesporu položena správně. Skutečně, jakou roli se hrálo Rusko v tom, co se stalo v Sýrii? A to nejdůležitější, jak se ty události v Sýrii odrazí na postavení Ruska ve světě? A jaké to může mít vnitropolitické důsledky? Zdálo by se, vždyť se jedná o cizí stát, že ano, ať si to tam organizují, jak chtějí. Takže jaké mohou být vnitropolitické důsledky? Ano, určitě mohou být zahraničně politické, zahraničně ekonomické, ale proč tedy vnitropolitické? Ve skutečnosti mohou být velice závažné ty důsledky. To, co se stalo teď v Sýrii, je bezesporu hlavním tématem jak politologů, tak světových médií. Všichni o tom diskutují a velmi dobře vidí, že v současné době Sýrie, která odolala v těch nejtěžších podmínkách v roce 2015, kdy už z bezprostřední tedy blízkosti prezidentského paláce tam probíhaly boje, ale nyní najednou se zhroutila za půl druhého týdne a to prakticky tedy bez boje. A to se může stát tedy jen v jediném případě, v důsledku zrady. A o této zradě okolo Bašára Asada se mluví horem dolem. Armáda, která v roce 2015, v letech 2011 až 2015, stála a bojovala proti obrovskému počtu teroristů, kteří měli všechno, neboť je vším potřebným zásobovalo světové společenství. A přesto syrská armáda stála a stát se nezhroutil. Zatímco teď jakási sebranka 30 tisíc bojovníků, protože se nejedná o nějakou jednu skupinu, jsou to různé skupiny, které vystoupily proti syrskému státu a jeho armádě v počtu 30 tisíc a za půl druhého týdne tuto armádu syrskou zlomili. A co vidíme? Vidíme, že syrská armáda v roce 2024 zcela odmítla bránit svoji vlast. Můžeme se bavit o jakýchkoliv dohodičkách, ale faktem je, že se armáda nepostavila na obranu své vlasti. Když ti bojovníci vtrhli do Sýrie, tak irácké tedy šítské jednotky spěchali Sýrii na pomoc. Ale když dospěli k hranici, tak uviděli, jak syrská armáda, aniž by vůbec začala bojovat a aniž by dostala rozkaz přestat se bránit, jak utíká ze Sýrie se všemi svými zbraněmi, se vší technikou a to v plném počtu. Jestliže tedy sama syrská armáda nebrání svou vlast, komu by ty šítské jednotky měly pomáhat? A když se Hizballáh tedy z Libanonu vydal bojovat proti teroristům v Sýrii, tak se střetl se stejným jevem, s útěkem tedy syrské armády, která se nahrnula do Libanonu, protože nechtěla bojovat proti teroristům. A my vidíme, že přestože 30 tisíc bojovníků zcela určitě není dostatečný počet, tedy k tomu, aby mohli zlomit stát, tak velmi snadno obsazovali města, obsazovali také místa dislokace vojenských jednotek, která nikdo nebránil. Jednotky prostě vzaly nohy na ramena, nechali tam i zbraně, sklady a prostě všechno. A když tento týden oznamovali, jak ruské a syrské letectvo útočí na sklady, tak to byly ničeny sklady, ale syrské armády. Ty kolony teroristů neměly totiž nikde své sklady po cestách. Ti k boji využívali sklady právě syrské armády, aby potlačili ta slabá ohniska odporu, která vznikla. A já opakuji, že se jedná tedy o různé to dohodičky, různé to teroristické skupiny. Což znamená, že tyto skupiny mají rozdílné velení. Poznámka ode mě oficiálně jich má být asi 630 těchto teroristických skupin a vůdcem se prohlásil člověk, který je na sankčním seznamu USA jako terorista. Ano, bývalý vůdce Al-Kaidy. Tak, to je jenom poznámka ode mě, ale je to sice bastard, ale určitě na západě řeknou, že to je náš skurvený bastard, tak ten je dobrý. Přesně takhle to chodí, takže to je úplnej démonkrat. a svobodomyslný a takový liberál určitě, takže tam bude určitě všechno good, že ano, jdeme dál. Žádný mezinárodní terorismus v podstatě tedy není možný bez účasti konkrétních toho státních tajných služeb. To znamená, že terorismus je nástroj uplatňování politiky jedních států proti druhým, aniž by z toho dané státy mohly být obviňovány. Tato teroristická praxe je tedy možná právě jen v davoelitářské společnosti a je vlastní Západu. Rusko nikdy takové prostředky nepoužívalo, zatímco Západ proti Rusku terorismus používal neustále. Jen si vzpomeňte na tu teroristickou válku na konci 19. století a na začátku 20. století, kterou Západ vedl tedy proti Rusku rukama eserů, kteří vraždili náš řídící sbor. Když někde působí pod nějakým názvem nějaká to skupina, tak to znamená, že má konkrétní tedy vedení. A že je od někud zajišťována zdroji, aby mohla existovat. A když tato skupina vstoupí v součinnost s jinou skupinou, tak se v první řadě jedná o spolupráci různých tajných služeb. Jak víme, na příkladu války USA proti takzvanému terorismu, tedy v Sýrii, Afghánistánu, Iráku, tak různé americké úřady řídí své vlastní teroristické útvary. A když tedy někdo říká, hele, tohle je ISIL a támhle to je zase fronta a Nusra, že ano, takže jde o různé věci. No, ne, to se jedná jen o povrchní porozumění terorismu a absolutní nevědomost, jak je tedy tento terorismus řízen. Aby jsme to věděli, tak já si tady, vydržte, já si tady potiším mobila. Nevím, proč mi tady kníká. Když je jedna skupina takto schválně rozdělená, tak jedna její část vypadá lépe na pozadí příšerných zločinů té druhé. A v tomto ohledu frontě Al-Nusra díky krvavým zločinům ve stylu ISIL budovali zase autoritu. Ale ve skutečnosti je fronta Al-Nusra i všechny ostatní takové útvary stejný ISIL, islámský stát, to bylo tedy Iráku a Levanty, že ano. Pracují pro jeden globální projekt pod názvem Islámský stát v Iráku a Levantě. To je ten ISIL. A nějaké ty jiné, hele, u nás v Rusku je to obdobné. Tohle jsou Vlasovci, ruská osvobozenská armáda, tohle je 29. granátnická divize SS, první tedy ruská. No a jaký je v tom rozdíl? Když jsou to zrádci a symbolem zrady je Vlasov, takže jsou to všechno Vlasovci. Byli řízeni z jednoho centra a plnili stejný úkol Třetí říše, pracovali tedy na likvidaci Ruska, Sovětského svazu, na likvidaci ruských a sovětských lidí. Stejné je to v té Sýrii. Takže, aby zajistili ten útok, potřebovali skoordinovat kroky různých teroristických skupin, které prý jsou rozdílné, no, sledují prý to rozdílné politické cíle. Jen teď měli tedy jednoho společného nepřítele v dosažení tedy určitého svého cíle. Takže dříve, než začal ten útok, byli všichni skoordinováni. A navíc ten útok nemůže začít přeci jen tak. A získat zdroje na útok proti syrské vládě bylo možné jen tedy z Turecka. Kdyby Turecko nepropouštělo zbraně, munici, výstroj a potraviny pro tyto teroristy, tak by nemohlo být ani řeči o žádné teroristické enklávě na syrském území už od roku 2015. Takže, a to předvedli ty 2,5 týdne, Turecko jako stát a turecké tajné služby, stejně jako armáda, byly tím pramenem, ze kterých plynuly tedy zdroje pro zajištění tohoto útoku teroristů. A potom vystoupil Erdogan a řekl, my přece u nás Asadovi nabízíme útočiště. Jen si to představte, Erdogan, který Asada už mnohokrát zradil. A to se kdysi jejich rodiny přátelili. Přestože Erdogan Asada tedy zas a znovu zrazoval. A teď on, který
zásobil tedy teroristy vším potřebným, aby smrli syrskou vládu, tak říká, já ti nabízím útočiště před těmi teroristy. Což pak se dá tomuto člověku v něčem věřit? Asad to samozřejmě odmítl. A když se díváme na ty události v Sýrii, tak vidíme absolutně zrežírovanou inscenaci všech těch událostí. Armáda měla zradit a zradila, neměla bránit svůj stát a také to nedělala. A proto hrstka teroristů pozbíraná z těch zbytků, které zůstaly na syrském území. Jestliže hele v roce 2015 jich bylo daleko více a bylo jich daleko více i zlikvidováno, tak ty všechny sjednotili pod jedno vedení a šli s nimi do boje. Jsou ale jednotní a mají stejný cíl? Ne. Aby jim Kurdové nepřekáželi, tak se spojili Turci a tito teroristé. A jak se jmenují? No, a oni se tak tedy dohodli s Kurdy. Hele, přenecháme vám určité území a města a můžete je obsadit. Neboť potřebovali společně vystoupit proti Asadovi, aby zaměstnali i ty jednotky, které by třeba vypadly z tohoto scénáře vlastizrady. Proto se toho měli Kurdové účastnit se vším všudy a ti to také udělali. Takže jim přenechali území i s městy a řekli, všechno to teď obsadíme a bude to pod naší kontrolou. No, ale ještě se ani zcela v Sýrii nezroutilo státní řízení v čele s Asadem a co se rozpoutalo? Tito teroristé a Turci okamžitě zaútočili na Kurdy a ti říkají, hele, přece jste nám něco slíbili. Na všechny sliby můžete zapomenout, nic vám nezůstane, uvolněte tato města, musíte to území opustit. No a tak, a to je tak krásně obsazovali. A sám Donald Trump pozval kurdského lídra na svou inauguraci. Takže toto je celkový obrázek, jen takový povrchní, ale pro získání tedy určité představy. Dá se dále rozvádět do mnoha podrobností, ale to není naším úkolem. Ať lidé specializující se na toto území sbírají faktologii, zkoumají řetězec těchto událostí a dále, my zkoumáme procesy řízení. Pro nás je důležité si ujasnit, jak je možné, že se syrský stát stojící v roce 2015 na hraně zkázy tehdy nezhroutil a teď, když by se zdálo, že je zcela upevněný, že stojí pevně na nohou, tak se stalo toto. Vzpomínáte na všechna ta prohlášení různých politiků? Asad musí odejít. Těch demotivačních posterů je přece tedy objevovalo mnoho, kde se Asad usmívá a daný politik je přeškrtnutý. Ten obrázek se stále rozrůstal o další a další a další. A teď Asad odešel. Takže proč k tomu došlo? Pro mnohé je to zcela nečekané, jak mohl padnout tento celkem dobře upevněný stát. Mnohé daleko tedy slabší státy se drží a Sýrie se najednou zhroutila. Je nutné si uvědomovat, že Sýrie se zhroutila jen proto, že došlo k rozsáhlé zradě. Já ale opakuji, že tu rozsáhlou zradu Sýrie zkoumají všichni, zatímco tu rozsáhlou zradu v Rusku neskoumá nikdo, jednoduše vůbec nikdo. A co to bylo za rozsáhlou zradu? A kde je podstata toho všeho? A jaký to všechno má vliv tedy na vnitropolitickou situaci výslovně v Rusku? A to nás zase vrací k tomu, o čem mluvím prakticky v každém pořadu otázka a odpověď. V každém tom pořadu mluvím o tom, že Západ velice, opravdu velice pozorně sleduje, jak se rozvíjí politická situace v Rusku. Jak se v Rusku chovají rosionské podpindostnické elity? Nebo jelity? No a když mluvíme o tom, že Západ neustále tu situaci vyostřuje, že eskaluje ty procesy a posouvá svět k totální jaderné katastrofě, tak tohle přece může ten Západ dělat jen proto, že se z Ruska neustále ozývá jen jedno, že si rosionská elita nikdy nedovolí způsobit byť i tu nejmenší škodu západu, tedy svému páničkovi. A to je to, co umožnilo tomu francouzskému generálovi, aby se rozesmál ve francouzské televizi, když tam tedy prohlašoval. My na Ukrajinu vstoupíme s armádou a pod svou flajkou a Rusové si už nedovolí dát zabíjet Francouzi a přestanou tam umírat, protože Francie je jaderný stát a zaútočila by na Rusko. A když mu tedy namítli, a co když nám to Rusko vrátí? A tak toho rozesmálo a říká, teď už budu normálně, nebudu to hrát. Jak by mohlo Rusko zaútočit, když je ta současná rosionská elita stejné krve jako partajní sovětská nomenklatura, která díky svému snu stát se otrokem západu, vlastníma rukama zničila velmoc číslo jedna na planetě. Zemi tedy Sovětský svaz. My se přece Sovětského svazu báli, protože měl zbraně, jenže se ukázalo, že mu ty jaderné zbraně nepomohly. Protože sama partajní sovětská nomenklatura by ve své touze stát se otroky západu nikdy tyto zbraně proti západu nepoužila. Přece by se tak nepřipravila o svého páníčka. A my celých těch 40 let vidíme, jak ta rosionská elita stále touží být naším otrokem. Já to tedy interpretuji, říká pan Pěkin. Není to doslovná citace. Já mluvím o smyslu řečeného. Že tedy? Oni o tom stále sní a proto nám nikdy nezpůsobili škodu. A za 2 roky speciální vojenské operace, už téměř 3 roky, jsme se mohli přesvědčit o tom, že mají přímo panickou hrůzu z toho, že nás nějak poškodí. My na ně zaútočíme, jak chceme, a oni nikdy neodpoví. Jak by si vůbec mohli dovolit nějak ublížit svému západnímu páničkovi? To právě proto mohl ministr obrany USA Lloyd Austin veřejně zase rozvažovat. My máme zásoby jaderných zbraní, vyčleníme část z nich, kterým už stejně končí životnost a zaútočíme na Rusko, srovnáme ho se zemí a zbytek si ponecháme na konfrontaci s Čínou. No a zase se optali, a co když Rusko odpoví? A on vůbec tedy nerozuměl otázce a říká, jak by mohlo Rusko odpovědět? Zaútočit na nás svého páníčka? Vždyť by tak ti otroci přišli o svého pána, to si teda nedovolí. Ale vždyť toto své přesvědčení získali právě díky tomu, jak se rosionská elita chová a jmenovitě finančně ekonomický blok Ruské federace. Oni přece vidí, jak centrální banka přímo válcuje ruskou ekonomiku. A teď se konalo fórum VTB s názvem Rusko zve. A o čem tam mluvili? Jdem se na to kouknout. Cituji. Problém inflace v Rusku je tu kvůli tomu, že je tu výroba zboží. Na západě vyrábí se málo zboží a je příliš mnoho peněz, tak to vede k inflaci. V Rusku je to ale naopak. Tady inflaci způsobuje příliš mnoho zboží. Je to nutné. Je tedy nutné, aby se nevyrábělo prakticky vůbec nic. A to nejdůležitější, to, co teď nejvíc škodí ruské ekonomice a je nutné urychleně zastavit jeho výrobu, to jsou tanky, letadla a drony. Musíme přestat vyrábět munici a zbraně. Tedy všechno to, co potřebuje ruská armáda, tedy bránící stát před fašistickou agresí. Tak právě tohle musíme zlikvidovat. Konec citace. A když tohle Nabiljulina tedy probírala, tak říkala, to vše musíme zastavit a zlikvidovat. Tady se někdo pokouší zachránit ekonomiku a výrobu, ale já už je dávno varovala. No. A když Putin řekl, že je třeba inflaci potlačovat výrobou zboží, tak ona zase řekla, je to jasné, jednoznačně v prosinci zvýšíme úrokovou sazbu, tu základní úrokovou, protože se stále někdo pokouší tuto ekonomiku zachránit. Já vás varovala, že v Rusku nesmí být žádná výroba. Takže jaký je základní scénář centrální banky? Stačí si to otevřít a podívat se. V Rusku nemá být žádná výroba, kromě těžby surovin, v zájmu západního spotřebitele. A to znamená, že v Rusku nemá být více než 15 milionů obyvatel. A když jim Putin ve svém poslání tedy předložil program rozvoje státu, tak co zase na to řekl Nabiulina? Tento program rozvoje je v rozporu se základním scénářem centrální banky, takže nikdy nepřipustím jeho realizaci. Zvýšení počtu obyvatel, a k čemu? Vy to chcete podpořit hypotečním programem? A tak my vám to znemožníme. Už v únoru řekla, že nepřipustí realizaci tohoto programu rozvoje Ruska. A zničila, zamezila hypotečnímu úvěrování a dusí dál ekonomiku. A Západ přece tohle všechno vidí. A na základě toho si tu situaci dále Západ tedy eskaluje, abyste to věděli, abyste tomu rozuměli. Ale my v daném případě teď tedy mluvíme dobře o Sýrii a dalších to státech. U nás si stěžují, že nemáme podporu od jiných států. Říkají, my přece bojujeme proti jejich bývalým kolonizátorům, tak proč nám tak málo pomáhají? Ale africké státy pomáhají, jak jen mohou. Je otázkou, jak tam u nich fungují ty státy, v jakém jsou stavu, ale ten problém je jinde. Všichni vidí, že jen Rusko má potenciál, nejen tedy zdrojový a ekonomický, ale výslovně i lidský potenciál. A to ne díky tomu, že by nás bylo mnoho, ale protože ten lidský potenciál, který Rusku zanechal Svaz sovětských socialistických republik, má určitou kvalitu, což mu umožňuje odolávat kolektivní agresi Západu. A to zase vidí všichni. Takže by se zdálo, že by se měli do té situace zapojit a pomoci Rusku. Jenže tyto státy také vidí, že v Rusku probíhá zuřivá, lítá protisovětská propaganda s cílem likvidace veškerých sovětských zkušeností. My stále stojíme na těch sovětských základech. Bojujeme jen proto, že tu byl sformován sovětský člověk. To on brání Rus, to on brání vlast Rusko. A proto u nás s cílem všechno tohle zlikvidovat, aby Rusko nepředstavovalo žádnou hrozbu pro Západ, v tom smyslu, že může bezpečně Rusko drancovat Západ a využívat jeho zdroje, jak o to bojovali už bělogvardějci v občanské válce a za intervence, jak o to bojovali všichni vlasovští zráci pod třetí říší, aby zlikvidovali co nejvíce ruského obyvatelstva a zbylé území předali jako zdrojovou základnu Západu. A teď se na to dívají africké, ale i asijské státy. Jaký je u nás v Rusku vztah k vítězné armádě? Všechno sovětské u nás stírají. Všechno to, co nám přineslo vítězství ve velké vlastenecké válce, co nám pomohlo rozrotit fašismus, to všechno vymazávají. Zatímco fašismus je pro rusojonskou elitu tím vytouženým základem. Oni chtějí budovat řízení na fašismu. Vždy založili to Iljinovo centrum, aby tu v Rusku zaváděli fašismus. A aby se jim ten fašismus v Rusku povedlo zavést. Vždyť Iljin zkoumal, proč se Hitlerovi nepovedlo tedy porazit Rusko a přišel závěru, že je tomu vinen ruský to bolševismus. Ruská kultura. Státnická kultura, která je založena na ruském bolševismu. A nám se také nepovede zavést tu fašismus, protože předtím nezměníme ruskou kulturu. Tohle přece napsal Iljin zcela nepokrytě, říká pan Pěkin. No. Tak dáme si ještě kousek a pak dáme přestávku. A říká, co tedy vidíme? Vždyť u nás natáčí filmy o hrdinách speciální vojenské operace? Co? No ne. Možná jsou na státní úrovni vydávány nějaké sbírky básní. O filmech platí to samé. Mluvíme to o státní úrovni. A vydávají se snad sbírky básní? Ne. Nějakých účastníků speciální vojenské operace? Stále se vydávají jenom díla liberálů. Do nich se cupou peníze. A co knihy? Taky ne. Všude se jen propaguje fašismus a antisovětskost. Tedy to, co přivedlo do Ruska intervenci a agresory ze Třetí říše. Tohle je zbližuje. Jsou proti Sovětskému svazu, proti bolševikům. Jsou v tom zajedno s Hitlerem. A to je élita, která řídí náš ruský stát. A co u nás dále vidí? Co tedy dělá élita v praxi? Vždyť vidí, že probíhá sabotáž všech kroků, všech příkazů, které vydává vrchní velitel, gosudar Ruska, Putin. Putin říká, že musíme rozvíjet ekonomiku a finančně ekonomický blok. Ministr financí Siriuanov a Centrální banka Ruské federace. To je diverzně teroristická skupina Západu v Rusku. Ruská centrální banka v čele pak s Nabiulinou dělá všechno proto, aby ruskou ekonomiku udusila, aby tu vyvolala co největší inflaci. Zvyšují inflaci lichvářskými úroky, to je hlavní přeci generátor inflace. A kurze měny k nám zase vstřebávají vnější inflaci. My tu teď máme tu nejvyšší inflaci. Oni do Ruska tu inflaci zkrátka zatahují a chtějí za každou cenu zachránit USA. A podporují je tedy ruskými zdroji. V tomto ohledu rosionská élita opakuje to, co dělala partajní sovětská nomenklatura. A to v letech tedy 1989, 1990 a 1991, kdy ve světě lidé nediskutovali o tom, jak by se měli, že by se tedy měli zroutit, že by se měl zroutit Sovětský svaz. Protože všichni byli přesvědčeni, že ten se zroutit zkrátka nemůže, ať už má jakékoliv problémy. A všechny zajímalo, jak zachránit před krachem USA, protože by se jako domino potom sesypal celý západní svět. A to by socialismus, sovětská moc vyhráli tedy pak na celé planetě. A najednou se v důsledku zcela očividné zrady skupiny stojící za Gorbačovem partajní sovětské nomenklatury zroutil Sovětský svaz. Sovětský svaz se zroutil jen o půl roku dříve, než se očekávalo zroucení Spojených států amerických. A díky následnému vydrancování zdrojů Sovětského svazu byly USA a také západní svět zachráněny. Pro nás to skončilo devadesátkami, které jsou pro rosionskou elitu těmi svatými léty, kdy bylo ruské obyvatelstvo zásadním způsobem likvidováno, kdy ztráty obyvatelstva činily více než za velké vlastenecké války, porodnost byla nižší než za velké vlastenecké války, tak pro ně tohle všechno bylo svaté, když byly likvidováni Rusové. A co nyní dělá tedy rosionská élita? Ta chce zopakovat ten samý manévr s pádem Ruska a jeho rozčleněním a předáním všech zdrojů USA, aby stihla zachránit svého pánička. Vždyť přece bez pánička pro ně život nemá smysl. Nejsou odborníky a neumí nic jiného, než tedy sloužit svému páničkovi a obdivovat se mu. A když nemají možnost lízat mu zadek, tak život pro ně ztrácí smysl. Uvedu konkrétní příklad. A viděl to celý svět. Takže Putin na tom fóru VTB, ta banka, že ano, Rusko zve, řekl podnikateli z Německa, mluvte prosím rodnou řečí. A on by i mluvil rodným jazykem, jenže se ukazuje, že vedení VTB nemá jiný jazyk pro mezinárodní dorozumívání, kromě angličtiny a nepřiznává. Proto tam nebyl tedy překladatel ani z němčiny. Ne kvůli tomu, že by takový překladatelé v Rusku nebyli, ale proto, že vedení VTB se rozhodlo, že tu je ten velký anglický jazyk a proto je název v angličtině důležitější než v ruštině. A to přímo tady u nás v Rusku. A Putin o tom řekl, že je to otázka suverenity. A co viděl celý svět? CNN udělal rozhovor s Kostinem, šéfem VTB, a ten mluvil s tím novinářem, reprezentujícím pro něj pánička, podlézavě anglicky. Když v angličtině poskytne Tuckerovi Carlsonovi rozhovor Sergej Viktorovič Lavrov, ministr zahraničí, je to něco jiného. Je to kvůli tomu, aby se vyhnul prostředníkům, kteří by mohli překroutit smysl, že ano, překladatelům, aby lidé dobře porozuměli tedy významu řečeného při vysvětlování našeho ruského postoje. A z toho, jak se Lavrov choval při tom rozhovoru, bylo jasné, že se jedná o člověka vědomého si své důležitosti, za kterým stojí velký stát. Takže on sám je veličinou. A ta skutečnost, že mluví anglicky, musí být považována za laskavost. A jak mluvil anglicky Kostin? Pro něj je i novinář, jakýsi novinář, jen protože je Američan představitelem pánička. Kostin celým svým chováním demonstroval, že ať už v Rusku zaujímá tedy, jak chce vysoké postavení, tak je zkrátka nula v porovnání s jakých nebo s kterýmkoliv americkým bezdomovcem. Nemluvě o tom, jedná-li se například tedy o novináře. A tak mu podlézal. Choval se jako absolutní lokaj. Byl velký rozdíl v chování při rozhovoru Lavrova a Kostina. Ale Západ vidí, že se všechna elita, s výjimkou, řekněme Lavrova a dalších pár lidí, všechna chová jako Kostin. Tak. Dáme si písničku? Dáme si pobědu s Autenem Javoják.
Я задаю вопрос, но не слышу ответа. Я вновь. Я не шепчу, я кричу, ты не слышишь. Я в ком. Столько потеряны слез, а в пустой напомни. Давай, да хотел нас с тобой спрятаться в огромне. Я бою на поле боя без боли. Тут плетями да пару. И нет, как будто бы сил. Я воин на поле боя без боли. Твой плетями это пароли. И нет, как будто бы сил. Без боли, под плечами до порога.
Ahoj nám dozněla, snad se vám líbila od paběry. Tak, jdeme se vrhnout na další kolo. A to vyvolává u všech těch třetích států otázku, říká pan Pěkin. Co máme dělat? Vidíme, jak Rusko bojuje proti celému západu a bojuje tím i za nás, abychom mu mohli budovat své národní státy, zbavit se koloniálního jarma. Takže je v našem zájmu Rusku pomáhat. Ale komu máme pomáhat? Té rosijské elitě, která touží tedy Rusko zničit a sloužit západu? No, a co když se tedy západu povede Rusko porazit? Dokáže snad některý z těch států čelit kolektivnímu západu? Navíc pak posilněnému o ruské zdroje? Vždyť potom se západ dokáže vypořádat s jakýmkoliv státem. Nikdo se proti němu nedokáže spojit pak dohromady. A oni to přece vidí. Vidí, jak bojuje ruská armáda. Ruská armáda na frontě projevuje bezpříkladné příklady hrdinství, je tady napsáno. Omlouvám se za tu tautologii, říká pan Pěkin. Statečně tam tedy bojuje s celým spojeným světem. A zároveň ve stejné době se vše, co závisí na generálním štábu, tak se zase hroutí. Takže proč nejsou likvidovány vlaky se zbraněmi, když přijedou na ukrajinské území? A to se raději ani neptám, proč ty vlaky nejsou likvidovány, když se blíží k ukrajinskému území. Ty základny zásobující Ukrajinu. Proč se tohle všechno nelikviduje? Aby to došlo tedy až k bojové linii? Na linii fronty? Kde jsou tedy naši vojáci a velitelé nuceni zase obětovávat své životy, aby tuto západní techniku likvidovali? Vše je to přece možné likvidovat v týlu. Proč nejsou likvidovány ty kárné jednotky? Proč to všechno šetří? Proč nejsou sestřelována i výzvědná letadla? Proč je umožňováno, aby proti nám útočili západními zbraněmi, které jsou naváděny výzvědnými letadly a družicemi? Za to však u nás přátelskou palbou sestřelili 4 naše vlastní výzvědná letadla. Jak je tohle možné? Nepřítel nedokázal sestřelit ani jedno a na úrovni generálního štábu to zařídili tak, že sestřelili 4 letadla. Na západě to přeci vidí, že se všechno snaží zajistit, nebo někdo snaží zajistit takové podmínky, aby Rusko kapitulovalo. Opět tu vedou řeči, že musíme přistoupit na jakási jednání o Ukrajině a vést je s USA, se Spojenými státy americkými. Tak to mi tedy promiňte, co je to za hovadinu? Jestliže chce Čína navázat nějaké vztahy s Indií, tak má vyjednávat s USA, které budou mluvit jako za Indii? Vždyť tohle je přece hovadina. Proč by nějaký stát své vztahy s druhým státem měl vést přes souhlas třetího státu, který s ním dokonce ani nesousedí? Je kdo ví kde? Proč bychom měli z USA probírat vlastně otázku Ukrajiny? Co s tím mají společného? Jestliže má být Ukrajina samostatný stát, tak co s tím má společného USA? Přece není důležité, jaké máte vztahy s Ukrajinou. A jestliže jste její spojenec, tak si to odnesete společně s ní, a to vojensky. A jestliže nejste jejím vojenským spojencem, tak se klidte hezky stranou. Protože tohle není vaše věc. Opovažte se zasahovat a ovlivňovat chování jiného státu v jeho vztazích s Ruskem. Nic vám do toho není. A nejde o žádnou úlohu zprostředkovatele. Přece neustále mluvíme o tom, že výslovně USA, kolektivní západ, proti nám vede válku. Ale v případě Ukrajiny je to ještě horší. To je Rusko, Ukrajina. To je Rusko, jeho odtržná část, okrajová Ukrajina, ze které sformovali antirusko, aby válčilo s Ruskem. A my musíme vyřešit vnitropolitickou otázku. Je to vnitropolitická otázka Ruska. A do vnitropolitické situace Ruska, stejně jako jakéhokoliv jiného západu, Číny nebo Indie, nemá právo zasahovat ani jeden další stát. Proč bychom měli jednat s USA o urovnání situace na Ukrajině? Vždyť přeci Čína ve vztahu k Tchaj-wanu říká, jen si něco zkuste. A dokonce i USA říkají, ne, to je vnitřní čínské území, to je jejich vnitřní otázka, my uznáváme politiku jednotného státu. A to byl Tchaj-wan od Číny odtržen daleko dříve než nějaká okrajina od Ruska. Proč by 30 let existence nějaké okrajiny, Ukrajiny, mělo znamenat definitivu? Teď prý je to plně suverénní stát, který se nikdy nemůže vrátit k Rusku. Zatímco Tchaj-wan, který je už od Číny odtržený 80 let, či dokonce více, dá se to počítat různě, jestliže do toho zahrneme i japonskou okupaci, tak je to ale území Číny. Je to území jednotné Číny. A co Indie se svými státy? Džammu a Kašmír? Proč si do toho nikdo nemontuje? Protože je to vnitropolitická záležitost. Protože naše rosionská elita je absolutně nesuverénní a nedokáže být bez pánička. Ta chce, aby tu všechno řídil páníček. Pro ní Rusko nic neznamená. Páníček chce Rusko rozčlenit na státečky bez suverenity, tak Medvěděv okamžitě ve všech oblastech a krajích, ve všech subjektech federace zřídil vlády, aby měli i svou státní symboliku. Připravoval to na rozčlenění Ruska přímo Medvěděv, tedy tento velký prý vlastenec. Dívají se pak na západě, jak se Rusko vůči nim ponížené je na úrovni elit a dál to eskalují. Už se necítí být ničím omezováni. V jakémkoliv okamžiku jsou připraveni k jadernému útoku proti Rusku, protože rosionská elita nedovolí provést odvetný útok. A najednou do toho ten útok oriešníkem, že ano. Putin, ten má své zdroje a Západ si kecnul na zadek a vyděsil se. A co se děje? Najednou Západ potřebuje čas, aby vyhodnotil důsledky, jak se má chovat. A tento týden jsme se dozvěděli, že po útoku oriešníkem velitel sboru náčelníků štábu Spojených států amerických Charles Brownovi ze své iniciativy telefonoval velitel generálního štábu Gerasimov. A to snad vyvolává otázku. A měli bychom se ptát, a proč? Vzpomeňte si na předchozí takový významný případ. Austin si promluvil s Šojguem, který mu řekl, ale Rusko je suverénní stát a bude nutné, tak udeříme tak, že z USA nezbyde ani masný flek. No. Poté, když se za to rozmluval, dostal do médií, tak Gerasimov ze své iniciativy zavolal tehdejšímu veliteli sboru náčelníků štábu Mileymu a řekl mu, že nikdy nepřipustí, aby USA bylo sebeméně ublíženo. A řekl zase, neposlouchejte Šojga, dokud jsem velitel generálního štábu USA, vám nic nehrozí. O tom informoval sám Gerasimov, že mu volal. Zatímco o tom telefonátu po útoku oriešníkem Gerasimov raději pomlčel. A najednou na pozadí událostí v Sýrii Spojené státy americké informovali, že jim Gerasimov volal. U nás se z toho průsoru samozřejmě okamžitě snažili vyvléknout s tím, že Gerasimov volal kvůli cvičení i se střelbami ve Středozemním moři a proto prý volal přímo veliteli sboru náčelníků štábu Spojených států amerických, aby ho na to upozornil. Takhle to ale není. Ta upozornění totiž probíhají v automatickém režimu. Jestliže něco někde nehraje, tak tu jsou určité struktury při ruském generálním štábu i sboru náčelníků USA určené k urovnání různých nedorozumění. Jsou tam na to lidi, a vůbec ne v nejvyšších funkcích, kteří se v případě potřeby obracejí pro informace na příslušné vedoucí pracovníky a potom je předávají dále. Ta koordinace probíhá na této nižší, řekněme, obslužné úrovni. A jen v krajním případě, kdy nejsou schopni něco vyřešit, je nutný takový telefonát, aby něco dohodli, aby něco projednali. A ta cvičení ve Středozemním moři přece nebyla poprvé. Vše už je to zavedeno. Všichni vědí, co mají dělat. A proto tady vnitřní vlasovci v Rusku, jako tento Kryly Gerasimova. A jeho důvod, proč volal? A proč tedy o tom informovali Američané? No to je velice důležité a já opakuji, že o tom informovali v době, kdy probíhala likvidace syrského státu. A tady se zase dostáváme k tomu, proč došlo k likvidaci té Sýrie a jak to zase souvisí s Ruskem. Všechno to, co jsem říkal o zradě elit, s tím bezprostředně souvisí. Arabské státy, ty jsou velice specifickými státy. Nelze je vnímat stejně jako evropské státy. Tyto mají svoji specifičnost, své vztahy mezi elitami a svou státní kulturu. O vlivu kultury na budování státu píšeme právě v naší cílené práci Válka státa bolševismus. A souvisí s tím i kniha Státní symboly a státní suverenita. Teď vyměnili syrskou vlajku a subjektnost Sýrie a její suverenita prudce poklesla. Koho to zajímá, ten se o tom dočne právě v této knize, kde se píše o principech formování světové hierarchie států a jak je to symbolicky znázorněno právě ve státních vlajkách. Protože státní vlajky jsou jako vojenská uniforma se svými rozlišovacími znaky. Díky nim dokážete rozpoznat, k jakému druhu vojsk patří daný voják, jakou má hodnost a pravomoci něco rozhodovat v té či oné oblasti. Ty vlajky mají konkrétní význam. Rusko má nyní koloniální vlajku. Odvěké ruské rudé vlajky vyjadřují absolutní subjektnost a suverenitu, tak těch se vlasovci zbavili hned po pádu Sovětského svazu. A dobře, že to udělali, protože se tak sami označkovali. Bůh ničem značí. Tehdy, když přijímali tu vlajku, tedy bílo, modro, červenou, tak byly mezi elitou velmi módní řeči o tom, že Hitler je lepší než Stalin, že kdyby vyhrál Hitler, tak bychom dnes pili bavorské pivo a když si zvolíme tedy za státní vlajku tuto, kterou nám vybral Hitler, tak ukážeme celé Evropě a všemu Západu, že patříme k ním, že plně náležíme Západu a ten nás může řídit. A vůbec se tím netajili. A právě o tom mluvil i Boris Jelcin v Kongresu Spojených států amerických. Mluvil o tom zcela nepokrytě, že Rusko neexistuje a říkal, přijďte k nám a vládněte. To je ten věčný elitářský sen, že? O, naše země je štědrá a bohatá, měst je tu dost, ale pořádek tu chybí, takže přijďte a vládněte nám. A to je ta absolutně otrocká psychologie, kterou si neuvědomují. Ale to jsme trochu odbočili. Dostáváme se tedy k té Sýrii. Co se to tedy děje v té Sýrii a co s tím má společného velitel generálního štábu? Konkrétně? Je to o tom, že v Sýrii, poté, kdy byl otestován celý velitelský sbor, mimochodem, část našich důstojníků, kteří se dobře osvědčili, prokuratura, na základě zcela smyšlených, zcela sfabrikovaných trestních obvinění poslala do vězení, aby armádu zbavila ruských vlastenců a zajistili tak kariéru vlasovským zmetkům. Nicméně všichni prošli Sýrii, aby získali v různé tedy míře bojové zkušenosti a byli odborně na výši. Je nutné si uvědomovat, že v naší armádě jsou dva typy generálů. Jedni jsou stejné krve s národem, ti prošli s armádou ty nejtěžší časy, ti se generály a plukovníky, A to ani nemluvíme o kapitánech a majorech. Ale i ti generálové a plukovníci byli nuceni si přivydělávat jako taxikáři, aby nezdechli hladem. A stále zůstávali v armádě. A ta druhá část generálů, to jsou ti papíroví generálové, ti vždy sloužili v Moskvě, Leningradu, ve Šlábech, v dobře placených funkcích, ti nikdy nepocítili tíži služby. To jsou vlasovští zmetci, kteří stát vždy budou zrazovat. Máme tu tedy dva typy generálů. Formálně jedno odlišíte. Když začala speciální vojenská operace, tak jí všechny ty generály a plukovníky nechali projít a ukázalo se, že část z nich, z těch generálů, plukovníků a dalších důstojníků, je absolutně odborně nezpůsobilá, ale za to je ideologicky, jsou to věrnými podpindostníky. Ti neslouží Rusku, ti slouží, no hele, zkrátka mají jenom jednoho boha a tím je americký dolar. Jehož je americký prezident prorokem. Tohle je jejich víra. Ti Rusko nevnímají jako suverénní stát a nenávidí Putina a jsou připraveni se před USA plazit. A ti také vnímají devadesátky, kdy armáda reálně umírala hladem. No, jen si vzpomeňte na tu tragédii na ostrově Rusky. Pardon. Ti si tenkrát mastili kapsy dolary, protože kariéru jim zajišťovali Američané. A mezi těmito dvěma druhy důstojníků a generálů je prakticky neprůchodná propast. Jedni obětují své životy za svoji vlast na bojištích speciální vojenské operace a také na území Sýrie a druzí svou vlast zaprodávají. A čím má větší suverenitu, tím drážeji prodávají. Takže když se ukázalo, že část lidí, kteří jsou v generalitě a vůbec v celém velitelském sboru, nejsou jen přítěží, ale výslovnými zrádci Ruska, že nahrávají té ukrajinské ozbrojené sebrance, že posílají na smrt naše vojáky a také důstojníky, tak velitel generálního štábu nevěděl nic lepšího, než právě z nich sformovat uskupení ruské armády v Sýrii. Vojenské námořnictvo, to je něco trochu jiného. Tam je zcela jiná rotace kádrů a jeho účast bojových akcí speciální vojenské operace. Ale zatímco letectvo a další druhy vojsk, tam je situace právě taková. A ti lidé tam šli tedy s jedinou myšlenkou. A Putina vrzi svrhneme a podepíšeme kapitulaci, přijdou sem zase Američané a všechno budou řídit. A tak se na to dívá Asad a hodnotí, v jaké je situaci. To stále, tedy teď mluvím o Sýrii, teď nikam neodbočuji. Takže v jaké je situaci? Stejně jako každý ten blízkovýchodní stát, je i Sýrie dost specifickým státem. Aby mohl existovat ve stávajícím formátu, musí být dost strukturovaný a mít určité vnější řízení jako oporu. Získat tuto oporu ve vnějším řízení ze strany Západu, jako to bylo například za Hafize Asada, otce Bašára Asada, už nepůjde. Aby destabilizovali situaci v Sýrii, tak v první řadě odstranili tuto vnější oporu ze strany Západu a ten stát se začal sypat. Držel se jen na úrovni různých etnických a náboženských skupin, nějak ještě držel obranu. Jenže bylo zapotřebí budovat stát a tak nakonec přišlo Rusko. A co udělalo? Nejenže zlikvidovalo teroristy, ale začalo tam hned také budovat stát. Naši důstojníci začali jezdit a domlouvat se s různými šejky. Začali dávat tedy dohromady stát se vším všudy. Stále na tom pracovali, aby je dali dohromady. Čím úspěšněji takto formovali stát, tím se zužoval prostor pro činnost teroristů a ISIL. A musel být dokonce přesunut tento sbor ISILovců. Američané ho přeci přesunuli ze Sýrie do Afghánistánu, přes Turecko, ale i jinými cestami. A tak se syrský stát upevňoval. V roce 2018 pak s vědomím, že to stále nestačí, Rusko jako další podporu zvnějšku právě v tom roce 2018 s cílem upevnit syrský stát. Provedlo v Soči konferenci vnitrosyrský dialog, se to jmenovalo, kde se sešly různé politické, etnické a náboženské skupiny, aby se projednalo další budování syrského státu. Ale zaprvé zde narážíme na zájmy Íránu a musíme si uvědomovat, že kdyby Írán dál držel své síly íránských revolučních gard v regionu, tak by tam nemohlo k ničemu dojít. Írán se ze Sýrie stáhl a proto se syrský stát zhroutil. Írán totiž neměl zájem o to, aby tam byl vybudovaný syrský stát pod protektorátem Ruska, pod jeho řízením, ale nebyl schopen poskytnout ze své strany nadnárodní řízení stejné kvality. A tak tam Írán působil Rusku různé nepříjemnosti právě v boji proti teroristům jenom proto, aby mu znemožnil vzít tento region pod svoji kontrolu. Tu kontrolu tam chce mít Írán sám. Západ vůbec nepotřeboval upevnění Sýrie. A to tím spíše, že s upevňováním Sýrie by se upevňovalo i Rusko. Jsou to spojené procesy. A proto všechna rosijonská élita dělala všechno proto, aby ten vnitropolitický syrský dialog dál nepokračoval. U nás ve státě se vše hýbe jen tehdy, když se o to postará sám prezident Gosudar v ručním řízení nebo režimu. Jestliže už něco nedokáže vzít pod své ruční řízení, tak daný projekt s rosijonská podpindosnická élita pohřbí. Okamžitě ho pohřbí. A Putin nemůže sám dozorovat všechno. Dobře, že alespoň na ministerstvu zahraničí máme tedy Lavrova, který tvrdě hájí ruské pozice. Ale co všechno to ostatní? Putin navštívil přeci vojáky ve zdravotnickém středisku, kde jim dávají protézy, a Golikova tam vykládala, že máme 43 takových zdravotnických protézovacích center. Pochopte, že těchto 43 středisek, ani kdyby tu neběžela speciální vojenská operace, Rusku přeci nemůže postačovat. Aby se dostali protézy lidem, kteří se z různých důvodů, tedy i v běžném životě, stali přeci invalidy. Na celé Rusko jich přeci 43 není dost. A teď, když tu jsou navíc vojenští invalidé, je jich přímo tedy katastrofální nedostatek. A ona tam vykládá, to tomu dobytku musí stačit, zařídili jsme jich 43 a hotovo. No a jakou mají kapacitu? Putin správně řekl, že musí být v každém regionu, aby byly dostupné v dostatečné blízkosti, aby se invalida nemusel přepravovat přes celý stát, kdo ví jakým způsobem, aby vše mohl vyřešit v blízkosti přeci svého domu. A v početnějších regionech by ta centra byla větší a v méně početných zase menší, ale spolupracovala by spolu navzájem a měla by společnou výrobní základnu. Kvalita protéz by byla všude stejná, ať už člověk bydlí na Kamčatce nebo v Moskvě. Ale to jí vůbec nezajímá, protože lidé jsou pro ní dobytkem. A bere to tak, že byla ona sama ukrácená o ty peníze, které se z rozpočtu utrácejí na lidi, protože jinak by si je různými cestami přisvojila. Vzpomínáte si, jak viděla na tom očkování? Takže je to tak, že tady u nás státní élita blokovala budování syrského státu. A teď tady u nás zase vykřikují, co celá ta léta dělal Asad. No a co měl jako dělat? V jakých byl podmínkách? Měl problémy přece na všech stranách. Potřeboval prostředníka, nějakou tu vnější oporu. A co ti Syřané? Ty zase, že tu máte ISIL, islámský stát, že jo, Jabhat an-Nusra a další, že ano. Jak u jedněch, tak u druhých byli v zajetí libanonští vojáci. ISIL demonstrativně a krutě ty libanonské vojáky zabíjel, zatímco Jabhat an-Nusra je vracela do Libanonu a říkala, vezměte si je, ale chovejte se lidsky k těm sirenům, snad aniž nad nimi tedy držíme ochranou ruku. Těch siřanů je v Libanonu mnoho a chovají se k ním skutečně hanemně. Je pro ně tedy problém získat tam odtud doklad totožnosti, povolení k pobytu. Už kolik let se mluví o tom, že mohou třeba ročně platit $100, ale legalizuje je. Vydejte jim doklady, ať mohou normálně žít. No. A teď nejsou bezprávní. Nebo ať nejsou bezprávní, ať nestojí mimo právní pole státu. Ať získají práva, aby mohli přece podnikat a pracovat, aby mohli být zaměstnáváni a tak dále. To by mimochodem pro Libanon znamenalo velký příjem. Jenže Libanon, ten zcela v úvozovkách suverénní stát, tento příjem odmítl. Proč by měl mít takový příjem z práce Syřanů a navíc ročního poplatku za pobyt ve výši třeba $100? Tak to se jen přiživují různí korupčníci. Abyste překročili hranice, musíte zaplatit. Abyste vyřešili nějakou běžnou situaci, věc, musíte zaplatit. Ti Syřané tam žili v příšerných podmínkách. A jen ti, nad nimiž držel ruku Jabhat al-Nusrah, si mohli v Libanonu nějak zařídit živobytí, ti měli zcela jiné podmínky. Tohle to byla propaganda. Vytvářeli tak těm teroristům vlastně lidskou tvář. Syrský stát přece nemá na Libanon žádné páky. Když izraelská letadla útočí z libanonského vzdušného prostoru na Sýrii, tak je to v pořádku. A když se syrská protiletecká obrana pokouší to izraelské letadlo sestřelit v libanonském vzdušném prostoru, tak to v Libanonu vyvolává velké rozhořčení. Vyvíjeli nátlak, do kterého se zapojovalo i to světové společenství. A říkali, co to děláte, co si to dovolujete? Takže Asad nic neměl. Ropu jako zdroj pro živobytí. Ta největší naleziště zabrali Američané, okupovali je. A ty další zase Turci. Vlastní ropa jim nestačila, protože jí tam zbyly kapky. A ropu jim dodával Irán. Když se podíváme na tu situaci, ve které se nacházela Sýrie, tak vidíme, že žila v té nejtěžší izolaci. A jen pomoc ze strany Ruska jí umožňovala budovat státní řízení a stabilizovat stát. Ale já opakuji, že to nebylo výhodné pro Irán, protože ten neměl v úmyslu umožnit tam jakoukoliv přítomnost Ruska. Irán škodil tedy, jak se dalo. Také to nebylo výhodné samozřejmě pro Západ a proto podpindosnická elita v Rusku také všechny ty věci blokovala, ale i přesto se ten stát nějak budoval. Ano, za tu dobu byli ti lidé, kteří reálně v Sýrii bojovali v letech 2011 až 2015 odstraněni, odsunuti někam stranou. Zatímco ti, kteří Sýrii zrazovali, se vyšvihli mezi elitu, to vše se tam dělo. Nicméně ten stát se nějak budoval. Všechno se proces změnilo, když začala speciální vojenská operace a Rusko všechny prostředky potřebovalo, aby čelilo Západu. A do Sýrie byli přesunuti všichni, kteří se jen třesou na to, aby svrhli Putina. Takže v jaké situaci se tedy ocitl Bašár al-Asad? Byl v plné blokádě, nemohl vyřešit žádnou zahraničně politickou otázku, dokonce ani s Libanonem, nemluvě o nějakém jiném státu. A ze strany Ruska už nepřicházela pomoc, a to hlavní, narazil na to, že v Rusku je velice silná opozice proti Putinovi, a to dokonce i v armádě, která by ho ráda zradila. Takže před Asadem vyvstala otázka, jak vůbec přežít. Musel se tedy rozhodnout, jak bude dál budovat svůj stát. No a co se stalo v průběhu speciální vojenské operace? Najednou jsme viděli, že Sýrie natolik posílila, že Bašár Asad začal létat do jednoho, druhého, třetího státu. A ukázalo se, uviděli to mnozí, že když už tehdy to bylo očividné, že to neznamenalo upevnění státu, ale že létal, aby vyřešil své problémy a oni mu vnucovali ty či ony scénáře, které byly záhubné jak tedy pro něj, tak i pro Sýrii. A tak se pokoušel manévrovat. A zároveň byla Sýrie zdiskreditována, tedy jako stát. Bylo diskreditováno její státní řízení, rozkládána byla její armáda, byla vytvářena autorita teroristickým skupinám, vyzbrojovali je, připravovali je zkrátka na tenhle útok. A to vyvolává otázku, jestliže by Rusko mělo takovou sílu, jako byli Wagnerovci. A já opakuji, že to byli podpindostniční zrádci, kteří je vyprovokovali k té jejich jízdě a označili to za spouru. I když skutečnou spouru ve skutečnosti zorganizovali ti, proti kterým se Wagnerovci rozjeli, tedy Centrální banka, Ministerstvo financí a další ta podpindostnická pakáž, která ničí náš stát. Takže kdyby tu byla taková síla, tak by bylo možné upevnit armádu. A to hlavní udělat v ní pořádek. Aby syrští vojáci neomdlévali hladem v bojové službě. Takto to bylo v jedněch jednotkách, zatímco v těch druhých si zase cpali břicho a potom odmítali bojovat. Jakmile na to přišlo, tak se okamžitě všichni naložili a upalovali směrem Irák, tedy na západ. Takže Bašár Asad jako všichni najednou pochopil, že Putinovo postavení není pevné. Mnohé otázky Bašár Asad nebyl kvůli tomu v Rusku schopen řešit, protože tomu bránili podpindostníci, kteří blokovali i ten vnitropolitický syrský dialog. A pomoci na zemi Rusko Sýrii nebylo schopno, protože už nemělo Wagnerovce. Podpindostníci se postarali o jejich rozformování. Vydali jsme tedy doplňkový díl k té třetí práci Válka státa bolševismu a vydali ho naši partneři. A tam je práce, která vysvětluje, že každý stát musí disponovat soukromými vojenskými agenturami. Je tam hodně práce o armádě. Tento doplňkový díl můžete číst tedy jako samostatnou knihu, protože obsahuje ucelené samostatné práce. Takže nepřátelé Ruska se vynasnažili tohle zcela zablokovat. Nepovedlo se jim to? Nicméně v potřebnou chvíli jsme v Sýrii takovou sílu neměli. Všechno teď posíláme na frontu a částečně do Afriky. Na Sýrii, kterou jsme potřebovali bránit, už nic nezbylo. Navíc tam byli naši lidé, kteří tam odjeli odpočívat jako do lázní. Ti, co chtějí svrhnout Putina a položit Rusko pod nohy svému zahraničnímu páničkovi. A tak byl Asad v koncích. Pokoušel se ty věci řešit, jenže se s ním nikde nikdo nebavil. A navíc ho podrazili i Íránci. Jen proto, že se rozhodli, že pro ně bude lepší zbavit se Bašára Asada, smést celý tento stát a to území proměnit ve válečnou zónu, v zónu chaosu, v divoké pole, jen aby se neupevnilo Rusko. Kdyby se totiž Rusko upevnilo, nemohla by být otázka Izraele řešena cestou jeho likvidace, ale řešilo by se to zcela jinak, cestou politické evoluce, ten izraelský problém. Teď je tam absolutně fašistický stát, který se přetahuje se všemi. Za to ta skupina, která se teď v Sýrii dostala k moci, okamžitě prohlásila, že Izrael nemá právo na existenci a v první řadě musí být osvobozeny Golanské výšiny. Takže ta válka se k Izraeli o dost přiblížila. A to na úrovni těchto band. Sýrie tomu bránila. Proto se Írán stáhnul a řekl, likvidujte, Asad nás nezajímá, ten je proti Rusku. No a nakonec to dopadlo tak, že Asad nenalezl jiné útočiště než právě Rusko, ve které může dojít ke státnímu převratu a likvidaci Putina, což by znamenalo vlastně i jeho likvidaci, tak v takové se Asad ocitl situaci. To jen tedy v krátkosti, velice v krátkosti. Dalo by se zde rozebírat úplně všechno, ale tak to trvalo dlouho a jen abych to udělal nějak uceleněji a popsal. Je nutné si zkrátka uvědomovat, že Západ nebo pád Sýrie byl zařízen zrádci z Moskvy v rámci přípravy pádu celého Ruska. Potřebují Rusko tedy připravit o opěrné sloupy. Jestliže má oporu ve Středozemním moři, je nutné ho o ní připravit, aby nebylo přítomno nikde. A udělali to zrádci. A to díky volbě důstojnických kádrů ze strany generálního štábu, kteří tam byli vysláni a postarali se o přerušení výstavby syrského státu. Bez této vnější síly Asad zkrátka neměl možnost stát vybudovat. To oni přerušili budování syrské armády, aby zcela přišla o svoji sílu, aby se proměnila v sebranku, kde jedni hladověli a druzí si cpali břicha a neměli tak chuť bránit svůj stát. Takže vše to šlo k diskreditaci. A ti, kteří tam dřepili jako vlázní, jen čekali na to, až se Sýrie zroutí. A proto teď podpindosníci v Rusku usilují o to, abychom okamžitě opustili své základy. Potřebují Rusko vystrnadit z tohoto regionu, a to v zájmu právě Západu a Iránu. Takže taková je to situace. Proto se Asad a syrské státní řízení tak rychle zroutili. Nebýt té zrady v Moskvě, tak by dál pokračovalo budování státu v Sýrii a nic z toho by se nestalo. Ale to vše bylo přerušeno. Od roku 2018 bylo v Sýrii fakticky přerušeno toto budování, protože se nepokračovalo ve vnitropolitickém dialogu. Začaly totiž události, kvůli nimž se Rusko muselo soustředit na jiné úseky, například na speciální vojenskou operaci. Protože byl zlikvidován nástroj pro uplatňování nadnárodního řízení v podobě soukromé vojenské agentury a z mnoha to dalších příčin. Nebyly žádné důvody k tomu, aby se Sýrie jako stát zroutila a padl Asad jako hlava státu. Zkrátka nebyly. Všechno to bylo zařízeno zase uměle a hlavní roli v tom sehráli vnitřní podpindosníci, kteří touží zničit Rusko. Tady máte tu vnitropolitickou situaci. Čím méně tedy bude mít Rusko ve světě opor a přítomnost Ruska v Sýrii, byla pro mnoho států obrovským tedy stimulem, aby se účastnili té či oné věci. Ten současný pád Sýrie je hodnocen jako porážka Ruska a především to Rusku znemožňuje ovlivňovat záležitosti dále v tomto regionu, takže ty procesy tam nebudou probíhat v zájmu Ruska. To je přesně to, oč usilovali podpindosníci, o zhroucení postavení Ruska. A co vlastně tedy dělají ti podpindosníci? Když pravidlo dostatečně všeobecné teorie nám říká, každý systém je schopen se rozvíjet nebo alespoň přežívat, jsou-li jeho zdrojové možnosti vyšší nebo alespoň rovnající se tlaku prostředí. Nedostatek zdrojových možností musí být kompenzován zvýšením kvality řízení. No. A přesně tohle dělal Putin. Když dělal pořádek v Sýrii a dosáhl přítomnosti Ruska v tomto středozemním regionu. A co dělají podpindosníci? Nestačí, že připravují Rusko o zdroje. Jen se podívejte, co provádí centrální banka. Brání přímo Putinovi, aby díky kvalitě řízení kompenzoval tlak prostředí. A díky první i druhé věci zajišťují zrůstání tlaku na Rusko, aby se zroutilo, aby podepsalo kapitulaci, aby bylo rozčleněno a stalo se surovinovým přívěžkem Západu. Jak o tom neustále, jako o svém snu, vytrubuje na Bilunina a Sirujanov. Takže taková je ta situace. Moderátor tedy říká, tak to byly pro dnešek všechny otázky. No což, říká pan Pěkin, tak to už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit. A připomenout vám tedy, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá do okruhů známých nám pojmů. Zatímco tedy dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy. A takové znalosti tedy naleznete jen v jednom zdroji. V pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Pro tento silný, tedy krvavý manévr, který probíhá v řízení celého světa, jsme předem připravili tedy a napsali cílnou práci Válka stát a bolševismus. V prvním dílu s názvem Stát se dozvíte, nebo s tématem, že ano, se dozvíte, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Ve druhém dílu s tématem Válka jsou popsány tedy způsoby vedení válek, protože válka to je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Přesně v tomto pořadí. No a kde je východisko z těchto krvavých událostí, které nyní probíhají ve světě? V Rusku vždy východisko spočívalo v ruském bolševismu. A o tom je třetí díl, tedy bolševismus. K této třídílné práci jsme připravili i další práci, která také přímo souvisí s tím, co je to stát, a ta se právě nazývá státní symboly a státní suverenita. Stejně jako podle rozlišovacích znaků, tedy na vojenské uniformě, dokážete tedy rozpoznat, k jakému druhu vojsk patří ten voják, jakou má hodnost a pravomoci, tak stejné je to se státem. A konkrétně podle jeho státní symboliky a jmenovitě podle státní vlajky můžete hned určit, jaké místo ten či onen stát zaujímá ve světové hierarchii států. No. Naši partneři tedy připravili a vydali ještě doplňkový díl, který rozšiřuje porozumění tedy těmto knihám. A konkrétně byl vydán tedy v sérii O světě křivých zrcadel, právě tedy sborník analytických prací pod názvem Fleet is Being. Proč se tak jmenuje, se dozvíte v knize. Nebo najdete to vysvětlení na našem telegramovém kanálu, že ano, či v naší skupině na síti VK. Tuto knihu však tedy samozřejmě můžete číst i zcela samostatně. Skládá se tedy z ucelených analytických prací, například o centrální bance, která je v současnosti velice aktuální, abyste porozuměli tomu, co se děje okolo té centrální banky Ruské federace, proč s nimi má Putin tolik práce a proč s nimi neřeší, proč to s nimi neřeší zase nějakými radikálními kroky. A další prací, kterou jsme připravili, a připravili ji také partneři k té třídílné práci Válka stát a bolševismus, to je doplňkový díl k jejímu prvnímu a druhému vydání. My totiž připravujeme třetí vydání, ale kdy vyjde, zatím nevíme. No a v tomto doplňkovém díle jsou ty materiály, které budou součástí právě pak toho třetího vydání. Tak a tuto knihu, tento doplňkový díl také můžete číst jako samostatnou práci, je v současné době také velice aktuální, protože se tam dozvíte, jak by měla vypadat armáda, jak by měla vypadat ekonomika, jak nás postupně zbavili naší suverenity a jak funguje světový koloniální systém. Všechny tyto otázky, tedy metodologického charakteru, jsou tam tak či onak tedy probrány. Naši partneři vydávají také sérii knihovna konceptuálních znalostí. První díl, který vydali, se nazývá O ekonomice. Je o tom, co je to ekonomika, jak funguje a jak porozumět těm bludům, které nám neustále opakují různí ekonomové. Druhý díl má název O imitačně provokační činnosti. To je velice aktuální kniha, neboť se nyní ukazuje, že různí ti lídři veřejného mínění vůbec nejsou tím, na koho si hrají. Dělají ze sebe vlastence a když dojde na lámání chleba, ukáže se, že jsou to vlasovci. Tak, k tomu bych tady něco měl. Já vám to dám tady uhnici, kde. Já vám to tady dám opraskem. Musím to tady dohledat. Přesně, abyste věděli, i co se děje tady, nějaký motoristi sobě spolu navzájem. Tak zkrátka, je potřeba se na to kouknout. Ale teď samozřejmě jako na svinu, tady je mám. Pojďme se na ně kouknout, já vám je tady ukážu. Počkej, cikinku. Ale perlajs Google. Počkejte. Tohleto. Tak, teď vám je ukážu. Jo? abyste to viděli, dámy a pánové, že ano. Věci veřejné, Radek Jona, jak se jmenoval ten Bárta, ten pisklavej s notýskem, teď nevím. Tak tady Honza Sedláček právě píše, a také vám motoristé tolik připomínají Věci veřejné. Strana, která se tedy tváří alternativně, ale přitom je masivně podporována systémem jako hromosvod pro nespokojené hlasy. Je klidně možné, že po volbách půjdou do koalice se Spolu a Stanem. Přijde vám to nemožné? Jen si vzpomeňte na Radka Jona. Ten taky nejprve vyvolal naděje, jak změní politiku k lepšímu, a pak vlezl do vlády s Nečasem a Kalouskem. No, obrázek řekne více než tisíce slov, takže tady se na blondětýho Supermana z F1 a od McLarenu můžete kouknout, tady je nějaký divný, ani se k němu nebudu vyjadřovat, ani nevím, to, ten, co to stojí po levici, Filipa Turka, jakoby v reálu, tak to ani neznám. Trošku bych měl nějaký pochybnosti, ale to říct nemůžu. Takže tady jste to viděli a my se koukneme ještě za chvilenku dále. Já vám to hned tady pustím. Tak, jo, to abyste to věděli. Takže... Třetí díl v knihovně konceptuálních znalostí, to je tedy dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteří koncepce sociální bezpečnosti. Dalším dílem je Ejhle Puškin. Ten je o konceptuální obsahu jeho tvorby a na něj navazuje přímo další díl s názvem Není matrice jako matrice. Ten je o matričním řízení. V té knize totiž o Puškinovi také jde o matriční řízení. No. A naši partneři navíc vydali sborník článků, tedy reedici knihy z roku 1923, velice obsažnou a v dnešní době aktuální pod názvem Světový fašismus. Vydržte. Světový fašismus, kde to Martin má. My se k tomu dostaneme. Možná jsem to tady někde. Někde jsem to tady možná teda nazdíl Jarda Foldina. To není ono. Tady máme, počkej, Cigine. Jen tady o... Otravuje už se zase, dožaduje pozornosti, protože on tady hezky pinkal a táto ho tady začal v průběhu četby teď hladit a mazlit a on ten lumpik zase, tak já to teď nevidím. Možná se k tomu ještě dostaneme. Možná jsem to tady skopíroval a řekl bych, že to tady mám někde v textové přípravě, takže jdeme dál, koukneme se na to obrazem, času máme dost půl hodiny. Tak, matrice, Světový fašismus, velice obsažnou knihu a velice aktuální. To je sborník tedy analytických článků, který byl vydán už v roce 1923, kdy se začal tedy fašismus v Evropě teprve dostávat k moci. Takže čtěte tyto knihy i další knihy vnitřního prediktoru. Já připomenu tedy Souborné sociálně spravedlivé Rusy. A i o vnitřního prediktoru. A potom dokážete tedy při své běžné, každodenní práci, při hájení svých zájmů a své rodiny ovlivňovat celostátní i světové procesy tak, aby to odpovídalo hlubokým zájmům všeho obyvatelstva a vašim osobním, aby to zajišťovalo stabilitu státu, mír a světlou budoucnost vašim dětem. A teď už mi nezbývá, než se rozloučit a popřát vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Je zde zase tedy, že materiály koncepce sociální bezpečnosti v češtině a ve slovenštině naleznete na stránkách. První jsou leva.net.webnode.cz, ano. Druhá jsou ksbzdroje.cz a je tady proud.národní.hrdosti.cz. Knihy pak vnitřního prediktoru Svobodné sociálně spravedlivé Rusy, a to v češtině i ve slovenštině, naleznete, tak tady to teď teda změnili, Zase na levá.net, KSB zdroje a samozřejmě v ruštině v originále na voda.spb.ru. Všechno budete mít tedy v textové přípravě, v popisu pořadu, v archivu Svobodného vysílače. Jo. Taktéž v knižní podobě to můžete na ksbpress.cz stránkách tohle, takže jo. A tedy překlady knih Valerie Viktoroviče Pěkina o světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4 a také knihu Státní symboly a státní suverenita si můžete objednat na tady zakázaném vzdělání.cz a je tam i ta Stalinova ekonomika, připomenu já. A k dispozici je fórum koncepce, tedy kob.forum.eu, takže se na něm podílejte, přispívejte komentáři a dále. A další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti, jejich telegramovém kanálu, který je t.me/proudnarodnihrdosti bez diakritiky a s velkým P na začátku. Takže se tam můžete na Ivetu Richteríkovou proklikat. Ve středu byla s Pavlem Hlávkou, s Honzou Buskem právě ze zakázaného vzdělání, s Ivetou Cunningham nebo Ivana, já teď ji nechci plést jméno. Vím, že je paní na I, ale ty nevím, jaké má křestní. A ještě tam byl kdo? Honza Buzek? Jo, Jindra Pavlis vlastně. Tak se na to prosím vás podívejte, zaposlouchejte. Bylo tam spousta důležitých věcí. Tak. Protože jsem věděl, že ta textová příprava je krátká, tak jsem připravil spoustu zajímavých věcí, které jsem já tady nasdílel na síti VK. Takže se na ně teď koukneme, které přímo i nepřímo, ale hlavně tedy přímo, souvisí tedy s tímto tématem a s tímto pořadem. Takže vám to tady picnu obrazem, jdeme se na to kouknout, novou kartu tady vložíme do vyhledávače, šupky, rubky, já to teď nebudu totiž přejíždět a vyhledávat u sebe. Takže se tady můžeme kouknout na něco velkého, bylo to, co to bylo.
No nikakový šantáž, popytky izvně, pomíšet nám, nikdy.
A tam tady mám jenom obrázkem, dám Vladimíra Vladimíroviče, aby jsme ho viděli. Kde byl na velké konferenci a teď nevím, která to byla. No, chlapíci se tam i s Medvěděvem netváří moc happy. Takže já tady dám jenom nějaký demonstrativní obrázek. Tak, překliknu vám to na Odyssey a jdeme se na to Mackenzie. Tak, tady máme Vladimíra Vladimíroviče. Celém obrázku TED. Rusko bude tvrdě čelit pokusům o podkopání jednoty země a je připraveno bojovat na všech frontách, uvedl ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin. Cituji. Žádné vydírání a pokusy zvenčí zasahovat do Ruska nic nepřinesou. Rusko je jisté tedy samou sebou. Cítí se, že je to správně a že je to správné a silné, řekl ruský prezident. Solidarita a soudržnost Rusů, víra ve společné vítězství stojí za hodně. A také řekl, že Rusko se rozvíjí. A ekonomika roste navzdory sankcím, které nemají ve světové historii obdoby. Všechny úkoly pro nejbližší dlouhodobé perspektivy, kterým Rusko čelí, budou vyřešeny, uvedl prezident na sjezdu politické strany Jednotné Rusko. A poznamenal, že Rusko se rozvíjí, ekonomika země roste na pozadí bezprecedentních sankcí, vydírání a pokusům bránit Rusku, který podle něho nikdy ničeho nedosáhnou. Rusko musí neprodleně vytvořit nové, rozsáhlé úkoly a kritéria, řekl ruský prezident. Konfrontace s protivníky Ruska se nyní netýká jen boje na frontě, ale všech ostatních oblastí, včetně kultury, dodal ruský prezident. To je překlad tedy přímo z ruských stránek, máte tady proklik kremlin.ru, takže se na to můžete kouknout. Koukneme se na barevnou situaci revoluci v Sýrii, to je další článek, který jsem sdílel, nebo prostředek, takže se na něj tady vrhnem. Tak, to je bez presu a tady ten Redacted se mi se jmenují. Takže bez presu to najdete. A já jsem to tady mohl, počkejte, já jsem to tady počkej, stop, jsi moc rychlej, Béďo. Situace v Sýrii. Republikánský kongresmen, toho teď tedy vidíme, Thomas Massie, se domnívá, že americká vláda zorganizovala nebo přinejmenším umožnila změnu režimu v Sýrii. Americká vláda, dámy a pánové. Republikánský kongresmen. Načasování rozhodně není chybou. Vzpomeňte si, že Tulsi Gabbard byla v kongresu a ona a já jsme spolupracovali na mnoha těchto snahách zastavit naše vměšování USA do Sýrie. A nyní byla jmenována šéfkou národní rozvědky. No, myslím, že to byl signál pro Deep State, aby šli na věc a skoncovali s tím. Protože Trump a někteří jeho nominanti, jako Tulsi Gabbard, signalizují, že nebudeme pokračovat v politice Obamy a Deep Stateu. Takže se na to můžete kouknout, ono to není dlouhé, má to minutu 45, proklik tam budete mít a samozřejmě na, když je tam téčko, tak je to na telegramovém telegramu, na této síti se na to můžete pak podívat, zaposlouchat a možná tam bude daleko delší to video, protože Redacted nemají krátká videa a bez presu se tomu věnují velice dobře. Tak, dále se můžeme kouknout taktéž to na Martina Kollera, který zhodnotil, a to má myslím hodinu 21 minut a nějakých sekund, sám jsem to neviděl a neslyšel, jo. Takže to tady máte Martin Koller, víte, že to je vojenský analytik, rozbor situace v Sýrii, pozor na Turka, aneb zákeřný Erdogan a zda si oddechne Putin. Situace v Sýrii, Evropa se stane se Evropa hlavní obětí. I na to se koukneme, takže necelých hodinu 22 minut to má, tak jak jsem říkal, hodina 21 minut a 52 sekund. Máte tady proklick na YouTube, ale já bych vám doporučil, abyste to teda sledovali tady ze stránek paralelně.cz. Co k tomu tady chlapci mají napsáno? Vojenský analytik Martin Koller se v exkluzivním rozhovoru zamýšlí nad aktuální situací v Sýrii po pádu Bašára al-Asada a nad riziky, která to sebou přináší. Pád Asadova režimu vedl k destabilizaci Sýrie a celého regionu. To vyvolává zase vlnu hněvu a touhu po pomstě, ale i obavy z anarchie. Budoucnost Sýrie je velmi nejistá a nikdo neví, jak se situace vyvine. K moci se dostává Amerikou podporované islamistické hnutí HTS, to jsou zase nějaký ty Hayat, či ano, blabla, vedené Abu Mohamedem al-Julanim, nebo Julanim, který má vazby na Al-Kaidu. Julani, nebo Julani, sice prohlašuje, že bude respektovat syrskou suverenitu, ale zároveň vyzývá k útoku na Jeruzalém, což zvyšuje napětí v regionu. Kdo rozhodne o budoucnosti Sýrie? Budou to Spojené státy, Rusko anebo Turecko? Tyto a další podobně analyzované události probíráme v tomto rozhovoru. Takže se na to můžete pak mrknout. Tady vidíte další, že ano. Vidíte tady Soňu Pekovou s panem Havlem, a teď si nespomenu jeho křestní jméno. No, to je jedno, vy určitě víte. Jiří Havel. To je jedno. To teď není důležitý, vy si ho samozřejmě dohledáte. A protože Martin je trubka, tak nemá další odkaz na doktora Ivana Davida. Ono to nevadí, protože já bych pana Davida musel tady zase někde dohledat, že ano? I když já vím, že jsem to sdílel dneska. Tak počkejte, tady máme zdrcující zpráva kongresu USA ohledně covidáka, srbského prezidenta Aleksandra Vučiče, ale někde barevná revoluce, někde tady musí být Ivan David. No a akorát tady samozřejmě není doplněno od Marcely, ne, tedy obrázek, takže tady nic moc toho neuvidíte. Kolik máme času? Doktor Ivan David, proč se Německo musí připravit na novou uprchlickou vlnu? Anabel Šunke napsala tedy pro Weltwoche, tedy Světový týden, jestli to čtu správně, a překládám úvahu nazvanou Příliv ze Sýrie. V Sýrii tedy byla svržena vláda Asadova, že ano. Tudíž lidé, kteří obvykle vycházejí do ulic proti pravici, nyní oslavují islamistické rebely a ani jim to nepřijde divné. Němec zůstal vá i téměř 10 let po první velké uprchlické krizi nesvéprávným naivou, který netuší, co ho aktuálně čeká. Když byl Hitler pryč, přišla do Německa demokracie. No, snad tato jedna věta stačí tedy k vysvětlení, proč je mnoho Němců přesvědčeno, že po diktátorovi vždycky automaticky přichází něco lepšího. Po arabském jaru mělo být každému jasné, že tomu tak často není. Jinak lze najít spoustu dalších historických příkladů, jako je islámská revoluce v Íránu v roce 1979, nebo svržení Saddáma Husajna v Iráku v roce 2003, které trvale destabilizovalo celý region. Každopádně svržení protivníků a diktátorů v těch regionech, nebo v těchto regionech, od Husajna až po Kadáfího, nemělo žádné pozitivní důsledky ani pro místní lidi, ani pro nás. Já jsem tady ukazoval, a možná to na sítích ještě najdete, to nebudu nikde dohledávat, porovnání tedy těch hnusných diktátorských měst, třeba hlavních Bagdád, tam byl, že ano, taky tam bylo Bejrút, že ano, libanonský, a spousty dalších. Porovnání, jak ta města vypadala za těch ošklivých, teda západem označovaných a jejich médii a podržtašky, tedy úplatnými prostituty a prostitutkami, tedy prostituty a prostitutkami, včetně politických a análně litických odporníků. A pak porovnání se současným stavem, když tam přišla americká bota anebo Amerikou podporovaní teroristé, tedy v uvozovkách ti správní demokratičtí rebelové. Umírnění uřezávači hlav. Proto kdysi Vladimír Putin říkal, že zasáhnou v Sýrii proti teroristům, i těm špatným, i těm dobrým, a Bůh ať si je teda přetřídí. To je taky důležité si vzpomenout. A zkrátka Rusko nemůže bojovat za tyto státy. Může bojovat a pomáhat jim v boji, ale nemůže Rusko samo bojovat za nějaký stát. To zkrátka nejde a nikdy to nebylo řečeno. Přijdou a pomohou, když uvidí, že ten daný stát se chce bránit a je připraven. To se bohužel tedy v Sýrii nestalo. A slyšeli jsme tady od pana Pěkina, že právě zase v důsledku zrady, vnitřní zrady v Ruské federaci. A pak vám tady někdo zase bude vykládat, že Putin hraje na dvě strany a že dělá pro nějaký kanceláří a takovýhle ty věci. No, to je jedna strana, a tady se můžete kouknout na druhou. A pokud máte v hlavě mozek a umíte je používat, tak si to můžete spočítat a zjistit, kde tak nějak, jakože ta skoro pravda je. A čemu máte věnovat pozornost a čemu věnovat pozornost nemáte, ale to už je na vás. Máte svobodnou vůli, dámy a pánové, a ty mozky tam máte, takže je potřeba, a já jsem přesvědčený, že většina našich naslouchačů a naslouchaček ty mozky hlavě má a umí je používat. Takže docela zajímavé, ale já se tomu nemůžu celému věnovat, protože tu mám ještě, jo, no tak dobře, tak já to dočtu. Ale jo, Martine, dej se do toho, už jsi to tady připravil, tak šup. Blízký východ není Evropa a islámská kultura, pokračuje tedy doktor Ivan David, nemá nic společného s tou naší. Tento náhled by zajistil tedy nejen lepší pochopení krizí a konfliktů v těchto zemích, ale také uvědomění si, že multikulturní společnosti fungují částečně jen potud, dokud muslimové netvoří většinu populace. Obě pravdy, které Němec rád ignoruje, dokud ho nepřeválcují. Je to skutečně vítězství, ze kterého lze mít radost i přes veškerou kritiku Asadova režimu? Navíc se tedy mnoho lidí v této zemi ohledně islámské kultury omezuje na rozhovory s prodejcem kebabu. Stručně řečeno, německý pohled na dění na Blízkém východě se vyznačuje nebezpečnou naivitou, která levicovým a muslimským aktérům usnadňuje prodávat své jednoduché narrativy dobra a zla. Ty se většinou omezují na vinu nese Západ, protože tomu tak taky je, nemá v těchto zemích nikdo za nic osobní zodpovědnost. Důsledky jsou pak fatální, protože vyvolávají zase dojem, že krize a konflikty v zemích Blízkého východu nemají nic společného s lidmi, kteří tam vlastně žijí. To má zase za následek naprostou ignoraci problémů, které vznikají našim společnostem na Západě, když nepřetržitě přijímáme migranty a migranty z těchto zemí, aniž bychom se zabývali konkrétními důvody migrace. Zatímco tedy před rokem 2015 do Německa a Evropy přicházely především pronásledované náboženské menšiny, jako křesťané ze Sýrie, od roku 2015 to byli především příznivci a sympatizanté, tedy tzv. Umírněných rebelů, kteří v Sýrii bojovali proti Asadovu režimu. Většina z nich nejsou jen umírnění sunité, ale i kurdové. Dokonce i tehdy bylo mnoho údajně umírněných rebelů pravými islamisty. Jsou to stejní lidé, kteří nyní svrhli vládu v Sýrii. Je to skutečně vítězství, ze kterého lze mít radost i přes veškerou kritiku, tedy Asadova režimu? A je také tedy pravděpodobné, že tento převrat bude mít za následek nový příliv uprchlíků ze Sýrie. Tentokrát to budou příznivci Asada. To znamená, že všechny sociální skupiny ze Sýrie, které utekly v různých časech kvůli těm druhým skupinám, se brzy ocitnou na jednom území, tedy teď v Německu. Cituji. Ti, kteří přijmou polovinu Kalkaty, nezachrání Kalkatu, ale sami se Kalkatou stanou. Tak to vysvětlil jednou tedy Peter Scholz Latour, legendární francouzsko-německý novinář, a jak to napsal také Norbert Boz, německý teoretik médií na síti X. Ten řekl, že občanské války lze také importovat. Kdo nebude na hranicích rozlišovat, nakonec přesune konflikty uprchlických zemí na své území. A Němec, jako vždy příliš posedlý touhou být na dobré straně, si ani nevšimne, že neškodí jen těm, kteří kdysi utekli před všemi těmi muslimskými skupinami, ale že především škodí sobě a své zemi, která bude brzy vypadat jako země, ze kterých všichni tito lidé kdysi pocházeli. Na vlastní kůži se alespoň dozví, že konflikty na Blízkém východě mají něco společného s tamními lidmi samotnými. Mhm. To je trošku rozvinutý tedy článek z německých novin. A jsem rád, že tedy Annabel Schunke to napsala pro Weltwoche. No, příliv ze Sýrie. No, už si to tam uvědomují. A my se na to koukneme, samozřejmě, že to víme. Víte, že bez dokladů a přes senzory se nedostanete na veřejná koupaliště ve Spojených německých emirátech a dále, že ano, to se všude dělo. Tak se pojďme kouknout, jak vypadá Stuttgart, a už si to přijímají i německá média, dámy a pánové. Takže Kukin, hier, Allahu Akbar, Stát, Stille Nacht. Takže znělo celou noc. Syřani obsadili vánoční trhy ve městě Stuttgart. Tak to vypadal včera, možná už předevčírem, vánoční trh ve Stuttgartu. Píšou tyto noviny, a já nevím které, protože tady z toho není fotodr, málo tady z toho není vidět, které to píšou noviny. No, ale to je jedno, ze sítě X převzato, oni se tím samozřejmě píší. Samozřejmě teď bude, všichni budou mít vlajku Sýrie, všichni předtím měli Gaza, že ano, Palestina. Tak, jak píší, na místo vánočních písní zněly ve Stuttgartu na vánočních trzích výkřiky Allahu Akbar. A jdeme citovat. Náměstí zaplnili tisíce Syřanů. Skandování islamistických hesel je úplně nepřijatelné. Hlavně právě na vánočních trzích. Takže, a teď se zamyslete, prý to píší. Jestli to někdo dokážete vyhledat, podle tady, no, já bych to taky dokázal tady přepsat do vyhledavače, teď to dělat nebudou, že ano, v němčině, aby mi to našlo Syrian Kapern, tedy Weihnachtsmarkt. Takže určitě to dokážete dohledat původní zdroj německý. Jelikož to tady někdo nenapsal a nikdo se k tomu ani nevyjadřoval, ale Míška to tady dávala. Tak, poslouchejte, souvisí to s tím, co píší je ta Anabel Šulke a co k tomu přidával doktor Ivan David. Každý, kdo uteče do demokratického ústavního státu, ale potom oslavuje islamismus, musí opustit naši zemi. Píší tedy německá média. Já tleskám, možná se konečně probrali. I když je to úplně v piheli, dámy a pánové, i ti, kteří jsou v uvozovkách umírnění, jsou tam jakože v Německu rádi a patří k tomu malému procentu, které se zapojuje do pracovního procesu. Vykonávají práci, pobírají za to plat, státu je placeno zdravotní, sociální a jiné, jsou placeny daně a opravdu patří jich velice malé skupince, k malému procentníčku z těch, co tam přitáhli z těch milionů, pod heslem Wir schaffen das, Mutti Merkel, Angela, Zeano. A chovají se dneska skvěle. Ti lidé. Tak on vám je schopný říct. Pozor, to jsou osobní zkušenosti. On vám je schopný říct, že je to všechno super, ale bojí se, jestli dostanou povel. Třeba od nějaký Al-Kulajdy a Džumálího, Džambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb všech 630 teroristických ksindlů, ať už umírněných nebo neumírněných, západem podporovaných. Takže až dostane povel, on se toho sám děsí, aby začal dělat bordel, něco podpalovat, někoho napadat, anebo i veřejně třeba uříznout někomu hlavu, natočit to na nějaký mobil a dát to zase ven. Takže to bude muset udělat. Protože jinak by zlikvidovali jeho rodinu u něj doma. A takových jsou miliony. Nejenom v Německu, ale po celé Evropě. A to je opravdu jedna z mála výjimek, který o tom veřejně mluví. A říkám, zapojuje se do pracovního procesu. Pro společnost vypadá super, přátelský je všechno. Usmívá se, ale vevnitř ho to dusí a děsí, aby nepřišel ten rozkaz. A tomu nejenom Němci nebudou schopni čelit. A pak tady vznikne, tedy Evropský islámský chalifát. A my jsme tomu rozuměli. Proto program a projekt Velká výměna, které už dávno zpívali francouzské Les Brigandes, proto jsem vám je tady pouštěl kdysi. Najděte si je. Máte tam slovenské titulky na YouTube. Les Brigandes. Najděte si je. Velkou výměnu. A další. Holčiny krásný ve škraboškách francouzsky. Najděte si to. Další písničky, Neserte se do Ruska a něco podobného, samozřejmě slušně popsáno a další. Jo, můžete se na to podívat a přečíst si to. Tak, nějaký zajímavý český dokument, sám jsem je ještě neviděl, má být z roku 2010 a popisuje nám co? Ukrajinu a banderovce. Dokument se nalézá zde, vy si jej můžete prohlédnout. Dokument snad České televize Studium Ostrava.
Takovou reklamu dělali ukrajinští nacionalisté.
Počkejte, reklamo. Tady je televizní studio Ostrava 65. Můžete se na to kouknout, máte to tady na síti VK. Sám jsem to ještě neviděl, nevím, kdy se na to dostanu. Jo, o banderovcích. Co působili na území Československa. Tak, A tady máme, a teď se dostaneme k tomu, co jsem vám sliboval, doprčit si to vidět na Odyssey je, co jsem vám tady sliboval, že ano, ještě se tady kukneme na ten světový fašismus, co jsem nemohl dohledat. No, tak tady ta kniha se jmenuje Novodobý fašismus. Není to teda ten sborník těch prací z roku 1923, ale počítám, že to bude neméně zajímavé a důležité. Novodobý fašismus, máme tam tu suchu svobody, že ano, my moc dobře víme, která je to paní, že se svobodou nemá nic společného, že má právě sedmi cípou osnotou korunu a kebuli a vy si k tomu můžete dohledat další věci důležité. Tak, tady máte přebal knihy, najdete to na nakladatelství Torden, takže podle mě je to velice zajímavý kus, který by byl vhodným dárečkem po stromeček, abyste si třeba nadělili vy sami, protože nikdo jiný vám lepší dárek nedá. A pojem fašismus jsme si už na tento pojem tak zvykli, že jsme i zapomněli, co přesně znamená a začali jsme ho používat jako nadávku. Tato kniha připomíná skutečný význam pojmu fašismus a objasňuje hlavně to, co přesně znamená tento pojem v kontextu aktuálního celospolečenského dění. Tak, novodobý fašismus je totiž jen otevřenější diktaturou těch nejreakčnějších a nejsofistikovanějších kruhů finančního kapitálu, které tu kdy vládly. Fašismus totiž není jen vláda samotného finančního kapitálu či populistická nadvláda nad tímto kapitálem. Fašismus ve svém absolutním základu organizuje teroristické represálie proti pracujícím a intelektuální elitě. Novodobý fašismus používá šovinismus v té nejhrubší podobě, kterým prezentuje přímo historickou nenávist vůči jinému národu, respektive jiným národům. Současný fašismus má jen nové šaty, jeho podstata je však nezměněná. Citace Ronalda Reagana: pokud někdy se vrátí fašismus zpět, bude mít podobu liberalismu. A vy to můžete vidět a přesvědčit se o tom každou chvíli, o těch liberálech, ať už německých, amerických, gejrovských, evropských a dalších. Kde byli Hate Free a tady ty kreténi, Člověk v plísni a další zmeci? Kde byli, když tady vládli covidoví fašisti? Pod taktovkou Andyho Bureše a Al-Hamajdy. Kde zvali proti separaci obyvatelstva, proti rozčlenování, proti apartheidu, proti porušování ústavy, kde byly a listiny základních práv a svobod a mezinárodní úmluvy o lidských právech a úmluvy Evropské unie o lidských právech, kde byli všichni tito zmetci. A k tomu se dostaneme dále, protože máme poslední minutu. Pokrytectví USA už je poslední článek a ten si dočtete z textové přípravy. Já musím pak Jirkovi předávat za chvilinku. Takže, Evropský soud pro potírání lidských práv, abyste si nepletli jeho zkratku, která zní, že to je Evropský soud pro lidská práva, umožnil kyjevskému režimu porušovat práva občanů Ukrajiny tím, že zakázal svatoryskou stuhu. To je ona. Soud zamítl totiž stížnost Ukrajince Jurie Borzicha, kterou podal už v roce 2017. Ten totiž požadoval, aby byl zákaz nošení stuhy svatojířské uznán jako porušení jeho práv. A teď se držte. Evropský soud pro lidská práva uznal, že opatření kyjevského režimu skutečně porušuje svobodu projevu občanů, ale za současných okolností je takovýto zákaz přijatelný. Podle soudu je po zahájení bojových akcí na Donbasu, tedy řečeno speciální vojenské operace asi, svatovířská stuha jakoby spojována s ruskou armádou. Ne vůbec s ruskou kulturou, ale s ruskou armádou. Takže tohle vám vyhlašují gejrobští soudci. Ksindl, Hénus a třískat to. Tak. Klatový jsou nachystány, udělám mu promo, svět objevující střípky, Spirit spiritosexualita Tory Jiva. Budou se bavit o orgazmech, o propojení sexu a spirituality a dalších věcech. No, možná to zajímavé téma, případně si to pak stáhnu. Takže dámy a pánové, já se loučím, mějte se krásně, všechno budete mít tedy v archivu Svobodného vysílače a zde na Odyssey. Jdu to zpracovat, aby to tam bylo co nejdřív a zítra se můžete těšit se mnou na komentované zpravodajství společně s Jaroslavem Tichým. Od 19. hodiny a od 21. hodiny se koukneme na druhý pořad živě, nebo druhý díl Nového věku, program Sunrise, který vlastně už třetí vysílání. Kluci mi v tom dělají bordel, zkrátka, pilot se nepočítá do seriálu, no tak takhle. No, bude další nový host a další nové téma. Takže máte se na co těšit a mějte se krásně. Jirka je nachystaný, já se rozloučím a předávám.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.